Halo guys, kenalin, gue Aihida dan ini podcast Nongki Bareng Ai. Oke, halo guys, balik lagi bersama gue Ai di Nongki Bareng Ai. Oke, hari ini gue udah sama teman gue, sama teman kampus sih, lebih tepatnya karena kita baru pertama kali ketemu ya di kampus gitu. Gue hari ini udah sama Aul, my bestie. Karena gue sering manggil dia best. I don't know kenapa ya, kayak yeah. Gak tahu itu dari mana ya tiba-tiba gue manggil lu best gitu.
Panggilan alam kali
ya. Iya, panggilan alam kali ya. Nah, jadi hari ini gue udah sama si Aul ya. Aul ini teman kampus gue dan kita hari ini bakal bahas sama sih, kurang lebihnya random ya. Random yeah. Gitu. Tapi gak akan jauh beda dari nggak akan jauh dari ini ya, bahas kehidupan lah gitu kan, slice of life. Karena gue udah bilang kan dari podcast kemarin kalau di podcast ini gue pengen bahas soal kehidupan gitu, soal slice of life yang nggak akan pernah ada habisnya pembahasannya itu gitu. Yaudah deh, langsung aja kali ya kita ngobrol-ngobrol nggak jelas, biasa kayak biasa okay. Aja karena kita sebenarnya sering banget guys kayak nongki, tapi nongkinya seringnya di kosan dia
karena nggak sih nggak tahu nih Ai betah banget kayaknya nongki-nongki di kosan gue, nggak paham lagi. Sumpah. Tapi emang selalu ada comfort place for comfort talk.
Anjay. Mungkin okay. Gitu kali ya, ya kalau bisa dibilang kayak gitu kali ya. Oke, okay. Tapi kita juga pernah di luar juga pernah.
Itu kayak bisa dibilang lah ya, quality time kalau bosan sama tempat zona nyaman.
Betul banget.
Kalau diem di ruangan yang itu aja juga jujur gue bosan ya, apalagi tempat gue mulu gitu. Ya, yeah. Mending kita keluar aja deh nyari tempat buat ngobrol.
Sekalian nyari makan enggak sih? Iya. Karena malam anak kos.
Kosan life gitu.
Anak kosan yang kelakuannya ya pasti pengen keluar karena enggak punya makanan di dalam.
Keluar kamar karena lapar.
Iya benar.
Enggak ada samain gitu.
Sumpah benar. Oke, Bes, hari ini gue pengen bahas sesuatu sebenarnya sama lu, ada bahasan yang gue tuh tertarik gitu sama pembahasan ini okay. Gitu. Kita kan udah cukup kenal lama ya, mau 4 tahun lah ya selama kuliah gitu kan.
Gini, gue aja lupa kapan pertama kali ketemu sama lu, tiba-tiba 4 tahun aja.
Sumpah anjir, itu udah lama.
Keren sih.
Iya bener. Kita terus. Satu organisasi sih, Bes. Berawal dari satu organisasi. Padahal kan kita satu jurusan, tapi kan kita dekatnya di organisasi yang sama.
Iya
gitu. Nah, karena kita udah cukup lama ya berteman gitu, terus sering ngobrol lah gitu, sering ngebacet karena kita sama-sama suka ngebacet kan.
Iya, emang jadi dua ekstrovert disatuin gimana sih?
Okay, bener
pasti
banget.
Paham lah ya.
Bener banget. Jadi kita sama-sama ekstrovert yang you know lah, kalian juga kalau orang ekstrovert senang bacot dan kayak gak sungkan buat bercerita gitu. Nah, hari ini gue pengen banget bahas sesuatu sama lu. Sebelumnya lu kan pernah cerita ya, Bes. Pas dulu SMA, lu tuh katanya tuh aktif lah. Lu aktivis. Lu yang bilang katanya tuh lu tuh dulu aktif. Lu sering ikut volunteeran bahkan sampai United Nations enggak sih?
Bukan sih, lebih ke volunteer yang event-event perintilan-perintilan yang hubungannya sama United Nations atau pertukaran pelajar yang ya meskipun volunteer remeh-remeh tapi gue suka aja sih dulu gitu.
Okay, bener banget. Nah, dia kebalikan sama gue. Katanya sekarang dia tiba-tiba pas kuliah tuh mengalami kayak jarang ikutan banyak hal di event-event gitu nggak sih, guys?
Justru gue ngelihat Ai yang sekarang tuh adalah gue di masa lalu.
Nah,
gitu. Itu tuh kayak kenapa bisa gini ya gitu.
Nah, itu kebalikan, Wes. Gue tuh berarti dulu pas SMA kayak lu yang sekarang kayak ikut-ikutannya ya udah sih hal-hal kecil doang, ekstrakurikuler doang gitu. Gue enggak ngikutin yang kayak OSIS, pramuka. Gue enggak ngikutin yang kayak gitu dan gue siswa biasa lah, maksudnya nggak yang famous atau yang terkenal aktif atau berprestasi. Ada sih prestasi, cuma maksudnya kayak nggak menonjol banget gitu loh, Bes. Nggak kayak sekarang orang-orang teman-teman gue lah gitu yang di sekitar gue pasti mereka tahu lah. Setidaknya di jurusan gue tuh, even itu adik tingkat gue pasti yang ya kalau misalkan dengar nama AIM mungkin nggak terlalu asing gitu lah ya, gitu kan,
karena apa ya, jam terbangnya banyak gitu ya, semua enggak, AIM di mana-mana
nggak banyak
gitu. Ya kan, nggak, maksudnya dibanding sama teman-teman yang lain gitu loh, AIM kayak lu tuh tipikal orang yang nggak bisa diem, jadi seakan-akan nama lo begitu selesai dengan kegiatan itu lo akan muncul di kegiatan selanjutnya, jadi kayak nggak pernah habis.
Iya.
Kenapa orang bisa kenal sama lo?
Nah, lo mungkin dulu kayak gitu, Bes.
Tapi mungkin iya. Gitu. Gue juga nggak paham sih kenapa dulu gue bisa bisa disebutnya ya dulu kayak agak on fire lah ya, kayak kok indah banget masa SMA gue dibandingkan sama masa kuliah gue, kayak yang gue dulu berani banget loh buat ikut sesuatu event yang notabene-nya, hah, anak SMA ngapain sih ikut begituan?
Iya gitu, benar. Padahal kan lo masih SMA gitu, Bes.
Nah iya.
Gitu. Dan itu udah tingkat nasional kan lo ikutan-ikutannya gitu.
Ya, beberapa mungkin nasional gitu. Karena gue tertarik sama hal-hal yang di luar apa yang gue dapetin di sekolah gitu. Kayak misalnya orang kan cuman belajar eskul kayak ya notabene-nya gitu-gitu aja. Cuman gue kayak bosen juga ya ternyata begini, kayaknya lebih baik kita coba cari keluar. Akhirnya gue coba volunteer dan mulai terjun ke volunteer tuh gila enak banget, seru ketemu banget orang baru. Iya kayak yang gue bisa mencurahkan diri gue yang gak gue dapet di sekolah gitu. Kayak gue bisa ketemu teman baru, gue sharing, gue jadi
dan banyak yang sefrekuensinya nggak sama lo gitu.
Di luar sana tuh orang yang kayak gue banyak.
Iya,
makanya ini wadahnya.
Iya, bener banget.
Pasti relate sih.
Iya, bener banget sih, bener banget. Iya, makanya gue pengen tahu gitu, kenapa lu kayak ngalamin, ya katakanlah itu kayak suatu kemunduran lah gitu, Bes, pas lu masuk kampus gitu, pas lu kuliah gitu kan. Ya kenapa gitu? Maksudnya tuh kok apakah emang seorang yang tadinya prestasi, yang memiliki prestasi banyak gitu,
atau
kan,
semangat lah,
atau yang semangatnya on fire banget itu bisa sampai ngalamin kemunduran sebegitunya gitu loh, Bes. Menurut lu gimana sih? Yang lu alamin gimana gitu?
Okay, mungkin kalau bisa dibilang, gue juga nggak tahu ya kenapa tiba-tiba gue ngerasa kok api gue padam gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir, dibanding dikatakan sebagai masa kemunduran gitu, gue lebih baik nyebutnya sebagai masa dimana ada sesuatu yang sebenarnya lo lewatkan di masa lalu.
Okay,
gitu.
I see.
Let's say kalau misalnya teman-teman gue kebanyakan menikmati masa-masa SMA-nya dengan ya sama teman-temannya, cukup dengan di lingkungan itu aja, atau jadi siswa biasa pun ya emang rasanya flat mungkin. Tapi mereka begitu menikmati kayak nggak ada masalah, nggak ada problem. Jadi ya problemnya cukup seputaran di diri sendiri aja gitu kan.
Enggak besar yang gimana gitu kan.
Enggak besar kayak gimana gitu.
Karena aktivitasnya dan kegiatannya juga minim.
Minim gitu. Ya sekalinya ada masalah pun ya cukup masalah segitu-gitu aja.
I see.
Nah, sekarang yang gue bingungin, bukan bingung ya, lebih kayak kok bisa ya gue juga tiba-tiba semangatnya hilang gitu. Oh, ternyata gue juga bisa ngalamin yang namanya fase disebut capek sih, gue gak capek ya. Karena gue selalu punya di dalam diri pun ambisi-ambisi kayak gue pengen deh nyobain volunteer sekali lagi. Kayak, wih si Ai aja bisa nih kayak gini. Gue juga pengen kayak dulu lagi bareng kayak Ai. Tapi kalau dipikir-pikir, kayaknya kita harus ngerem dulu gitu.
Okay.
Karena gue takut di masa depan gue gak akan ngerasain lagi fase on fire.
Okay.
Jadi ngerasa kayak cukuplah on fire gue di masa lalu, sekarang gue rem dulu. Karena gue yakin suatu hari bakal ada masanya lagi gue dibakar lagi gitu. Okay. Cuman
gila gokil.
Kayak apa ya, kita gak pernah tahu kan, kita gak bisa memprediksi nih masa depan. Tapi kalau kita merencanakan masa depan ya gue juga gak akan selamanya bakalan stuck di momen ini gitu. Karena gue pun masih tergiur sama yang namanya fase dibakar. Ngerti kan? Okay. Kayak oh suatu hari mungkin gue akan mengalami fase on fire lagi. Cuman emang sekarang lagi rada direm dulu gitu. Jadi mungkin kalau bisa disebut ini normal, sebenarnya normal-normal aja sih.
Normal sih, normal kan? Banget, normal banget sih.
Ada orang yang ada 4 kategori lah ya, let's say gitu. Yang pertama orang yang dia on fire dari dulu, sekarang dan nanti. Dia tuh bener-bener on fire kayak gitu. Rasanya menyenangkan sih buat jadi orang yang kayak gitu.
Iya,
gitu.
Iya, bener banget.
Cuman kan gak semua orang sanggup gitu. Kita pun gak tahu masalah mereka.
Iya, betul banget.
Iya gak sih?
Betul banget. Kadang tuh gini, orang tuh kadang suka mikir ke gue tuh kayak gini, enak ya jadi TAI. Itu misalkan kalau misalkan adik tingkat gue atau adik kelas gue gitu kan, enaknya jadi TAI atau enaknya jadi AI, bisa sana sini, bisa ikut ini. Ya ya, karena yang gue tunjukinnya yang manis-manis doang gitu. Mereka nggak tahu gimana berjuangnya gue, prosesnya gue sampai ada di titik itu tuh, mereka nggak tahu. Iya, gitu.
Iya,
bener banget tadi.
Makanya kayak kita tuh nggak pernah tahu, kayak misalnya dia on fire dari dulu, sekarang dan nanti gitu.
Iya.
Ya kita nggak pernah tahu masalah apa yang lagi dihadapi gitu. Siapa tahu dia tuh on fire adalah sebagai bentuk supaya dia ya terus merasa terbakar dirinya, jadi seakan-akan lupa sama masalahnya gitu.
Iya, bisa jadi ya, bisa kan? Jadi gitu, banyak banget kemungkinannya ya, kan? Gitu.
Terus ada yang ngerasa awalnya flat, terus tiba-tiba on fire untuk sekarang dan nanti gitu. Nah itu mungkin lu gitu kan, kayak dulunya mungkin ngerasa flat, bosan dengan zona nyaman, akhirnya nemu gebrakan, dan siapa tahu itu bertahan lama gitu kan, sampai nanti.
Terus, amin.
Amin sih. Gue juga berharap orang yang lagi on fire harus tetap on fire.
Iya sih.
Karena itu tuh menyenangkan dan bikin kita tuh
menyenangkan.
Ya kan? Seriusan.
Gue tuh ngerasa kalau misalkan gue nggak ada ngapa-ngapain nih, Bes. Gue nggak ada kerjaan nih. Kan misalkan gue kerja kan ada freelance gitu. Terus gue misalkan nggak ada kegiatan, nggak ada kerjaan. Sumpah gue ngerasanya stres gitu. Gue tuh kayak, gue cuma gabut doang, kerja cuma tiduran doang, nonton doang. Itu bener-bener gue tuh kayak ngerasa, gila sih, gue capek. Dan lebih capek kayak gitu daripada gue sedang on fire ngelakuin sesuatu tuh. Lebih capek diem doang gitu loh.
Karena kalau lu gitu-gitu aja tuh kayak lu bekerja di dalam sebuah lingkaran gak sih? Ya lo nemunya bentuknya itu lagi. Di atas, di bawah, di kanan, di kiri gitu.
Iya bener.
Kalau mungkin on fire gitu ya, let's say kalau lagi on fire tuh lo lagi jalan terus kayak nemu batu. Itu tuh tantangan baru, lo bakal nemu bentuk yang berbeda-beda gitu. Kayak sekarang tempat lo lingkaran, mungkin besok tempat lo trapesium, tempat lo tiba-tiba segitiga, jadi selalu ada tantangan baru,
nggak gitu. Terus-terusan di sana.
Nah iya, apa ya disebutnya kalau lagi on fire, berarti lo lagi di zona, lagi keluar dari zona nyaman lah ya.
Terus yang ketiga apa tadi?
Tiga. Ini kayaknya fase gue sih, kayak ngerasa dulu on fire, sekarang melempem, tapi gue yakin di masa depan gue bakal on fire lagi.
Ini masa rehat lu lah.
Ya. Iya, masa rehat, kayak seakan-akan kalau gue paksain, gue ngerasa apa ya, situasi gue tuh nggak mendukung gitu. Kayak misalnya dulu gue apa ya, sama yang namanya lokasi gue on fire tuh kayak seakan-akan mendukung dan gue pun senang. Kalau sekarang kalau dipaksain gue takut malah jadi memaksakan diri buat on fire gitu. Itu tuh kayak nanti malah jadi dampaknya tuh negatif ke gue, jadi lebih baik udahlah gue tahan dulu, rem dulu, nanti setelah lo lulus atau setelah lo nemu titik balik buat on fire, gue juga yakin sih gue bakal on fire lagi kayak gitu. Cuman ya masanya agak sedikit di rem dulu lah, di melempemin dikit gitu.
Itu cukup lama juga ya?
Itu cukup lama sih jujur. Kayak yang gue takutin ya pasti beberapa orang yang menginginkan masa on fire itu, pasti nih beberapa dari teman-teman yang denger takut ih gue gak bisa bangkit lagi. Tapi percayalah, bisa kok. Gue yakin bisa gitu. Karena emang belum kebukti sama gue sendiri. Cuman ya yang namanya juga coba dulu kali. Ya kalau yakin kan bisa aja.
Yang penting yakin dulu dan mau itu. Berbuat sesuatu lagi. Nah, gitu. Tapi kan lu selama di kampus pun yang gak terlalu melempem juga sih, Bes. Maksudnya lu masih berkegiatan gitu kan. Lu satu organisasi. Kita tuh selalu satu organisasi yang sama gak sih? Dua organisasi, satu komunitas, kita tuh sama.
Iya sih.
Kegiatan kita tuh sama.
Sama, kita tuh sama. Cuman gini loh, porsi gue dan lo tuh sama cukup di soal belajar dan organisasi. Sedangkan lo tuh nyari di luar dua hal yang gue gak punya. Nah makanya gue sebut itu on fire, karena dia melebihi kapasitas gue sebagai mahasiswa gitu.
Iya. Oke, okay, I see.
Kan, makanya kenapa gue bilang gue rada ngerem nih.
Oke, gitu. Oke. Ya, tapi maksudnya tuh gak terlalu yang melempem banget sih kalau menurut gue, lu tuh masih bisa inilah ya.
Iya, gitu gak kan. Sampai jatuh banget. Intinya jangan sampai tenggelam. Tetaplah kalau emang gak bisa berenang, ngambang aja lah gitu intinya. Oke, terus yang terakhir aja, kayak fase lo ngerasa hidup lo flat saat ini, masa lalu dan masa depan. Sebenarnya menurut gue itu bukan fase yang disalahkan gitu. Toh ada beberapa tipe orang yang emang seneng sama hidupnya yang berjalan gitu-gitu aja. Justru yang gue takutin ketika orang-orang yang berjalan hidupnya begitu-begitu aja dihadapkan dengan suatu masalah, dia malah merasa makin jatuh, bukan dengan apa ya, seenggaknya dia bertahan di fase yang menurut dia baik gitu. Makanya menurut gue, ketika lo merasa hidup lo gitu-gitu aja, sebenarnya lo tuh udah ngadapin hidup yang penuh makna gitu, yang mungkin gak didapetin sama si orang on fire tadi yang pertama gitu.
Iya, iya.
Kayak dia bisa melihat kehidupan lewat sudut pandang lain gitu. Biasanya orang tipe-tipe kayak gini tuh kan tipe-tipe pendengar. Dan kita tuh sebagai human yang saling bersosialisasi selalu butuh orang kayak gini gitu.
Iya,
jadi ketika lo ngerasa hidup gue kok gak ada semangat-semangatnya buat maju, tapi ketika lo sadar lo adalah pendengar yang baik, lo tuh bermanfaat gitu. Nah, makanya
betul
menurut gue pun selalu butuh orang-orang yang mungkin ngerasa hidupnya flat, padahal dia tuh sebenarnya bermakna buat gue.
Yang karena tuh yin dan yang, maksudnya kayak
selalu
harus berdampingan gitu, yang bertolak belakang tuh harus selalu berdampingan. Ketika ada yang pendengar yang baik, ya harus ada yang sering ngebacetnya gitu loh. Karena kalau misalkan dia terus jadi pendengar yang baik, dia nggak ada tugas ngelakuin apapun gitu.
Iya benar.
Nah kalau misalkan nggak ada pendengar yang baik, ini kasian nih, nggak ada yang nampu. Kayak orang ketika ketemu orang yang sering ngebacet, ketemu lagi yang sama sering ngebacet, gak mau saling dengerin, nanti gak akan kayak, gak akan ada yang mau ngalah gitu loh.
Nah
guys,
iya, kita pun kadang suka selalu apa ya, batu dengan argumen kita gitu. Kadang yang gak ada penengah, makanya kenapa kadang-kadang harus ada orang yang ngerem cukup untuk mendengarkan aja gitu.
Iya benar banget sih, benar banget ya, betul lah ya. Iya, gitu kan, yang bertolak belakang emang selalu baik gak sih, kayak orang yang kayak bertolak belakang tuh selalu baik gitu untuk bersatu. Nah, iya. Kayak misalkan gue sering banget dengar katanya tuh orang introvert tuh bagus banget kalau misalkan sama orang extrovert gitu.
Iya, bahkan gue tuh lucunya tuh gak sih, ini gue sempet lihat aja sih, kayak orang extrovert selalu membutuhkan orang introvert.
Yeah.
Makanya kenapa orang extrovert selalu mengadopsi orang introvert. Jadi orang introvert tuh selalu diadopsi sama orang-orang kayak kita.
Bener.
Buat mendengarkan setiap masalah kita.
Bener
gitu.
Banget. Bener.
Tapi
banget.
Ya buat para introvert di luar sana gitu, jangan merasa kalian dimanfaatkan. Justru kalian tuh memang bermanfaat gitu.
Iya,
buat orang
banget
kayak kita.
Tapi mereka juga butuh orang kayak kita. Karena ketika nih kalau misalkan di perkumpulan temen ya, best, atau misalkan lagi atau apa tuh, mereka tuh gak bisa memulai gitu.
Nah iya bener.
Terus kita narik buat dia mulai gitu loh.
Iya bener-bener.
Sebenarnya kita tuh saling membutuhkan satu sama lain gitu. Saling mengisi lah, orang introvert sama orang extrovert gitu.
Bener-bener.
Gak ada yang lebih unggul sih kalau kata gue tuh. Gak ada yang lebih unggul karena saling membutuhkan gitu. Lu sama-sama dibutuhin gitu, baik extrovert maupun introvert gitu loh, Bes.
Iya emang gimana ya, ya kan hidup kesempurnaan. Tapi gue tuh jadi bertanya-tanya, lu tau gak sih tipe
apa?
Kepribadian ketiga yang ambivert.
Oh tahu-tahu, gue pernah dengar.
Nah,
yang dia di tengah-tengah kan, yang introvert ada yang extrovert gitu.
Iya,
sih?
Lu iya. Percaya gak sih ada kepribadian itu?
Gimana ya? Kalau menurut gue ya, sebenarnya kayak extrovert introvert pun itu kayak dominan gak sih, Bes? Kayak misalkan gak semua, kayak gue juga ada sisi introvertnya gitu. Cuma karena gue lebih dominan sisi extrovertnya. Mungkin lu juga sama, lebih dominan sisi extrovert daripada introvert gitu. Tapi sebenarnya ada keduanya itu gitu. Mungkin orang yang ambivert tuh mungkin kayak dia tuh bisa jadi dia tuh bisa kadang extrovert, kadang juga introvert gitu. Kayak dominannya tuh gak ada yang lebih dominannya gitu loh, tapi dia bisa ini bisa itu gitu,
balance
bisa,
ya.
Balance gitu. Lu tahu kan MBTI selalu ada kayak persentasinya gitu kalau di tes gitu. Gak tau sih, mungkin orang yang ambivert, gak tau ya, gue gak tau ya.
Gak mungkin gak sih, gak
salah aja
50-50
gitu.
Kalau MBTI, kalau
ya,
MBTI
ya nggak tahu sih ya, nggak tahu. Cuma mungkin nggak 50-50 juga, Bes. Kayak misalkan 50-60 gitu loh.
Itu 40.
40-60, astagfirullahaladzim. 40-60 gitu. Maksudnya kayak, itu cuma beda tipis lah,
ya,
beda 10%
ya.
Gitu.
Makanya emang agak, ya teori-teori ambivert tuh kayaknya nggak mungkin dia ada orang yang bener-bener 50-50.
Iya,
pasti selalu dominan.
Pasti ada sih yang dominan gitu.
Ya sih, benar-benar.
Lu juga kan pernah cerita kan, lu juga pernah kan kayak 46, 40, berapa sih?
Lebih kayak gue tuh waktu itu angkanya di angka 50-an, mau ke 60 sama 40-an. Nah itu tuh bener-bener kayak agak shock sih, karena
nah,
pertanyaan
itu
apakah gue ambivert? Jangan-jangan gitu.
Nah itu gimana perasaannya, maksudnya kayak lu emang lagi ngerasa extrovert atau introvert atau gimana?
Kayaknya gue ngerasa gue pada umumnya sih, cuman kebetulan lebih dominan sisi introvert mungkin ya, karena udah lama gak bersosialisasi.
Oh.
Jadi ngerasa kayak, lah kok gue bisa-bisanya dapet introvertnya tinggi gitu.
Hmm.
Nah, waktu gue tes sekali lagi, kok naik lagi gitu. Oh, ternyata emang gue masih bertempat di extrovert lebih dominan dibanding introvert.
Iya, tapi emang apa sih, ada gitu loh, best kepribadian yang emang itu bawaannya dari sana, nggak bisa dirubah gitu.
Ada sih.
Sama yang emang kayak berkembang sesuai dengan pengalaman dan juga kedewasaan dia gitu loh.
Iya bisa.
Tapi mungkin basicnya lu emang udah ekstrovert gitu loh, basicnya. Gue nggak tahu sih ya, gue nggak salah aja nih. Jangan-jangan emang basic lu tuh emang ekstrovert gitu. Jadi segimanapun lu nanti bakal introvert tuh, segimanapun lu nanti introvert bakal tetap balik lagi ke extrovert gitu loh.
Tapi gue agak ragu loh, soalnya gini, waktu kecil gue ngerasa gue adalah anak yang pendiam.
Iya. Yeah.
Dan otomatis orang yang pendiam tuh dominannya, maksudnya bukan dominan ya, lebih dikenal sebagai anak yang introvert lah ya. Dulu kan gak ada bahasa-bahasa gitu, kita bocil.
Iya lah, gak
intinya intinya gue anak yang pendiam gitu. Gue gak tahu sejak kapan, kayaknya karakter gue tuh dulu memang seorang yang pendiam.
Mm-mm.
Entah sejak kapan ada character development, sampai akhirnya gue itu jadi seorang extrovert gitu.
Mm-mm.
Atau mungkin kayaknya gue dibangun atau direkonstruksi jadi manusia ini yang sekarang gitu. Karena faktor lingkungan. Karena gue yakin dulu gue introvert loh. Kayak mungkin beberapa orang yang kenal gue dulu dan sekarang beda gitu. Lu gitu gak? Atau dari dulu lu sama aja?
Gak tau ya?
Kayaknya dari dulu extrovert sih yang gue denger ceritanya. Kayak gak tau malu dari kecil gitu loh.
Emang gue tuh
ya,
gue tuh kayaknya emang udah extrovert. Tapi emang faktor lingkungan juga sih, Bes. Maksudnya gue tuh dididik sama orang tua gue tuh buat selalu berani gitu. Berani untuk melakukan sesuatu gitu. Berani untuk ya berbuat kebenaran. Berani untuk tampil. Gue dari dulu dilatih untuk show up di depan gitu. Maksudnya tuh kayak gue disuruh sering ke panggung. Dari zaman TK tuh gue kayak selalu, pokoknya lu harus show up, lu harus inilah, lu harus apa sih, mau tampil dan gak nervousan gitu. Lu harus berani tampil di depan banyak orang gitu. Mungkin karena dilatih dari kecil kayak gitu, terus sampai sekarang juga emang gak tahu ya, mungkin karena sering dilatih kayak gitu, terus orang-orang lihat dan mereka melabeling aku sebagai orang yang kayak gitu gitu kan. Dan akhirnya kepake sama banyak orang gitu. Akhirnya ya sampai sekarang gue kayak gini gitu loh, Bes. Gue tuh kayak udah di labeling, even itu sama orang yang baru pun gue bakal di labeling hal yang sama gitu. Karena yang ditunjukinnya emang kayak gitu.
Dari kecil
gitu.
Seperti itu, gitu.
Iya sih. Sama sih faktor lingkungan juga gitu. Faktor
ditambah emang pembawaan diri lu dulunya seperti itu, lingkungan mendukung. Jadi kenapa lu lebih ekstra plus-plus gitu dibanding gue gitu. Kalau gue masih ada sisi-sisi pendiam, karena gue yakin dulu gue pendiam banget. Sampai kayak gue mau ngomong aja nervousnya luar biasa sih. Tapi gue jadi tertarik nih buat ngebahas public speaking nih.
Soalnya gue
lihat-lihat kayaknya lu public speakingnya mulai tertata dan tahu mau ngomong apa gitu. Gue penasaran sih. Gue jadi penasaran sih kayak kok bisa sih lu improve secepat itu gitu.
Kayaknya gak tahu sih.
Butuh improve lama banget.
Gue juga gak tahu sih, Bes. Maksudnya kayak gue tuh sebenarnya dulu juga gak bisa lah improve kayak gini. Maksudnya kayak gue gak bisa kayak ngomong dengan ya berjalan aja gitu sendirinya kayak flow gitu. Gue gak bisa gitu kalau dulu. Ya mungkin ini sih, gue ngerasanya banyak pengalaman di dunia ini sih. Maksudnya di dunia ngebacet gitu. Di dunia lo, entah itu lo kayak ikut tampil di panggung dulu kayak ceramah-ceramah kayak gitu. Atau misalkan kayak terbiasa mau maju ke depan kalau lagi presentasi atau kayak gimana. Kayak terbiasa sama hal-hal yang kayak gitu sih, Bes. Cuma gue ngerasanya ya nih, gue dulu pas masuk kuliah, gue gak sebegitu on fire-nya gini loh. Gak sebegitu bagusnya gitu cara gue ngomong itu. Pas gue awal masuk kuliah, gue ngerasa gue mulai banyak banget berubah itu. Dan gue ngerasa sisi extrovert gue tuh makin gila, makin naik persentasenya itu adalah ketika gue udah mulai berani keluar dari zona nyaman gue. Karena kan waktu dulu gue SMA, tadi kan cerita gue SMA kan melempong banget kan, kayak flat banget lah gitu. Gue cuma ikutan beberapa organisasi doang dan gue gak seaktif itu gitu kan. Nah gue ngerasanya pas gue mulai ikut organisasi yang di LPB itu, terus Habis itu gue ikut komunitas itu.
Iya.
Habis itu gue akhirnya kepake juga di Hima kan, iya, gitu. Terus kayak mulai ngerasa, lah kok gue banyak kepake gitu. Lah kok gue banyak, malah masalahnya gue kepakenya sebagai ketua divisi kan, Bes.
Langsung posisi yang harus menempatkan gue ada di depan terus, mm-hmm, gitu.
Memimpin gitu, okay, kan, okay, gitu. Kayak terpaksa juga oleh keadaan gitu. Nah, dari sana juga kayak gue mikir, ini kayaknya gue harus bener deh, gue harus ini nih, gue harus ini. Dan gue tuh selalu take it challenge itu loh, Bes.
Oke, okay, take loh, the risk-nya.
Gue tuh selalu mau take the risk-nya gitu. Gue kayak jadi moderator yang webinar nasional itu loh, Bes. Itu kayak gue mau take the risk-nya gitu. Gue padahal gak ada basic yang jadi suka MC atau apa gitu, moderator. Gak ada sebelumnya gitu. Cuma karena gue mau mencoba itu, gue kayak gue gak mau kehilangan kesempatan ini. Barangkali ini tuh kayak salah satu cara buat ngasah skill gue dalam public speaking gitu loh, Bes. Jadi akhirnya gue tek-tek banyak ngetek-ngetek lah, banyak ngambil semua peluang itu, ngambil tantangan itu. Akhirnya ya gak tahu kenapa kayak improve-nya ya cepet gitu loh, Bes.
Okay.
Improve-nya cepet, apalagi gue ditambah lagi ikut banyak volunteeran kan. Dan volunteer itu gue bertemu banyak orang, dimana gue juga harus terpaksa juga oleh keadaan dimana gue gak bisa lah kayak diem doang. Nanti gue yang ada, ya udah gue tenggelam, gak akan terlihat gitu loh.
Oh iya.
Mm-mm, gitu, kayak gue tuh harus, ya gue harus fleksibel sama orang, sama tempat gitu. Nah dari sana makin inilah gitu, makin presentasi keekstrovertan gue, terus improve gue dalam public speaking itu makin meningkat gitu sih, Bes. Dari sana sih, intinya gue berani dalam mengambil ini sih, mengambil
resiko
tantangan dan resiko itu gitu. Jadi itu sih.
Soalnya kalau gimana ya, kalau nggak nyoba lo nggak akan tahu gimana, bener, rasanya. Iya sih, bener. Soalnya itu yang gue alamin, kayak sebelum kita tampil atau show up, lo nggak akan tahu rasanya sebelum lo coba gitu. Itu yang namanya deg-degan ada, tapi segimana caranya supaya gue gak nunjukin rasa deg-degan itu. Lu gitu gak waktu awal?
Iya, gue kayak gitu, kayak aduh gue deg-degan sebenernya dalam tuh kayak wah, oh, nervous banget,
gue bisa gak gitu, ya gitu.
Wah, itu kayak tuh gue tuh kayak debat gitu loh di otak. Gue tuh kayak, lu bisa gak ya? I jangan sampai dia, gue takut salah. Wah, kayak udah aneh-aneh lah gitu pikirannya gitu. Tapi gue berusaha buat ya udah stay calm, di luar tuh kayak terlihat stay calm,
tenang
gue,
tenang, padahal hati sedang
wah, itu hati sama pikiran sedang perang sekali lah gitu kan. Ya awalnya pasti kayak gitu sih, Bes. Cuma
gimana ya, cuma normal.
Cuma nggak tahu kenapa sekarang tuh gue nggak pernah tuh ngerasain kayak gue nervous nih.
Itu another level sih, jujur itu another level. Soalnya buat orang yang sampai ke fase gue biasa aja mau show up, itu susah banget. Soalnya some of them gitu ya, some of them inside, di dalam mereka tuh masih ada yang namanya peperangan, selalu nervous. Gue pun gitu. Tapi kalau gue sampai ke tahap itu, ya okay,
belum
ekstra sih.
Iya,
gitu.
Iya.
Udah kebanyakan jam terbang itu loh namanya. Tapi hebat sih orang kayak gitu tuh, emang harus bisa terus berbicara di depan publik.
Iya. Gitu. Tapi intinya banyak latihan sih. Karena apa sih lu?
Practice make perfect. Nah,
bener. Itu semua. Semua bener banget itu. Latihan tuh bikin lu tuh jadi
sempurna.
Sempurna gitu. Kayak kemarin gue tiba-tiba disuruh jadi MC di acara di daerah kampung gue ya. Karena kebetulan gue dari kampung kan gitu, yeah, kan. Ada acara di sana. Gue kan gak pernah terus show up jadi MC langsung di depan banyak
improve
orang. Dan itu di improve.
Wow,
gue
gak, okay.
Gue tuh tipe yang gak sistematis. Lo tau banget kan, gue tuh gak sistematis. Gue gak pernah terstruktur sama sesuatu. Makanya gue gak pernah kayak ngerencanain gue harus ngomong apa harus apa tuh. Gue gak pernah gitu. Gue gak, karena kalau kayak gitu tuh malah kayak terpatok gitu loh, kayak gue mimikirnya kesana gitu, gue nggak bisa
improvisasi,
nggak bisa improvisasi. Tapi pasti adalah kata kuncinya gitu kan. Nah kemarin tuh kayak gue baru pertama kali lagi show up gue dulu sebenarnya suka show up di ini ya, di daerah gue gitu kan, di kampung gue, cuma nggak pernah yang sampai jadi MC di mana gue jadi MC non formal yang harus hahihi kayak orang gila gitu kan.
Harus asik sendiri,
harus asik sendiri.
Bener-bener
gitu. Gue dulu sering show up tapi di bidang lain gitu. Mm-mm. Di bidang lain gitu. Terus kemarin tiba-tiba disuruh jadi MC gitu kan, nggak disuruh sih, sebenarnya gue nawarin diri buat jadi MC. Wow. Gitu kan, gue nawarin diri jadi MC gitu kan, dan itu gak tau kenapa orang-orang terhibur banget kayak pada ketawa pada ini sama gue tuh, kayak gue kadang gak nyangka gitu sama diri gue, kok gue bisa ya sampai di titik ini gitu, di titik yang gue beneran pas naik ke panggung tuh udah gak ada tuh, gak ada yang namanya nervous, gak ada yang namanya kayak deg-degan tuh, gak ada gitu loh guys.
Hilang aja
gue kayak udah lempeng aja gitu ya. Ya biasa aja gitu loh.
Mantap sih, soalnya gak semudah itu loh buat ngerasa tenang sama keadaan gitu pas lo lagi di hadapan banyak audiens gitu. Aduh, mana
sih,
apa ya, audiens lo tuh beragam ya waktu pas jadi MC.
Bener banget.
Gimana caranya biar bisa bikin mereka semua terlihat tenang, nyaman. Mm-mm. Sedangkan porsi mereka tuh dewasa, remaja, dan anak-anak ada. Mm-mm. Itu tuh PR berat banget sih.
Iya sih, bener. Jadi MC tuh sebenarnya PR berat banget sih.
Iya, gimana caranya menarik audiens dari dewasa sampai ke bocil tuh ya, kalau acara-acara di desa tuh. Tapi biasanya kalau emang pembawaan kitanya santai, kitanya tidak terlalu berekspektasi, mereka pun akan terlihat nyaman gitu. Melihat kitanya kayak MC-nya asik, kayak ngebawainnya santai, ya. Gue juga harus santai nih.
Iya, bener banget.
Iya kan?
Bener banget sih, harus santai, harus relax lah kalau misalkan mau ngelakuin sesuatu gitu. Karena terlihat ketika kita wawancara aja nih ya, terlihat banget ketika orang yang santai sama orang yang gugup, terlihat banget gitu loh, Bes. Dan gue tuh kemarin beberapa kali ikut wawancara kan buat volunteer lah ya gitu kan. Dan
karena emang bidang lo sekarang lagi di volunteer.
Iya, untuk sekarang gitu kan. Dan gak tau kenapa gue tuh sama orang baru pun gue udah gak ada lagi loh, kayak gue takut buat memulai sesuatu, gue takut untuk memulai obrolan tuh, gue gak ada lagi gitu perasaan kayak gitu loh, Bes, gitu. Kayak ya udah, kayak ngalir aja, santai aja, gue ditanya santai aja, relax aja. Yang penting ini satu nih, lu udah nguasain hal itu. Kayak misalkan lu jadi moderator nih, lu udah tahu nih materinya, bukan materinya, temanya ini dan ini bakal dibawa kemana tuh, lu setidaknya udah paham lah sama si tema itu gitu loh. Jadi lu bisa improve gitu, improve banyak gitu. Coba kalau misalkan gue disuruh jadi moderator tentang matematika, gue bego, gak bisa.
Karena kayak jauh dari bidang gue gak sih?
Nah gitu, kita juga harus bisa menempatkan diri, kita bagusnya di mana, cocoknya di mana, itu juga penting sih kalau menurut gue sih, Bes.
Ya berarti ya harus cari tahu dulu sih. Sebenarnya emang sebelum kita melakukan sesuatu, riset semini apapun gitu, yang akan membantu kita berbicara di depan umum tuh bisa sangat membantu gitu.
Bener banget.
Kayak lo riset cuma 3 menit tentang satu topik tema, lo panjangin aja buat ngomong sama audiens atau lawan bicara lo di depan umum, itu bener-bener ngebantu sih. Jujur kadang buat bukan kesalahan ya, orang-orang selalu melupakan soal riset itu. Ngerasa kayak gue ngerasa public speaking-nya bagus, ya gue cukup sampaikan sesuatu. Tapi kan public speaking juga beriringan.
Bener-bener harus riset dulu tentang apa yang akan disampaikan gitu. Apalagi lawan bicara kita tuh siapa, mau nyampein apa tuh harus banget itu sih menurut gue gitu. Gue juga jadi moderator bukan semena-mena. Walaupun gue gak sistematis gitu. Maksudnya gue gak sistematis dalam artian gue gak ada struktur, gue harus ngomong apa, harus ngomong apa. Tapi setidaknya gue tahu dulu, gue riset dulu gitu kan, temanya mau apa nih, materinya mau apa, gue lihat dulu tuh kayak misalkan presentasinya isinya ada apa aja, biar gue tuh bisa improve ketika nanti tuh kayak tektokan gitu sama pembicaranya.
Iya, jadi pembicara pun nyaman gitu. Ini betul. Buat dalam konteks moderator ya. Iya. Pembicara juga jadi kayak nyaman gitu, kita tuh diajakin ngobrol sama orang ini tuh nyambung gak ya orang ini sama si pemateri gitu, sama si diri pemateri itu.
Bener banget. Makanya. Tapi yang gue suka juga sama lu ya, kagum sama lu tuh bisa di bidang formalnya. Gue gak bisa.
Okay.
Gue gak bisa, sumpah gue gak bisa di bidang formal tuh. Gue jadi MC, jadi moderator, gue gak bisa formal. Kayak gue bakal tetap ada hahinya gitu loh, bakal ada tetap bodornya gitu loh, Bes. Gue gak bisa formal tuh. Kan lu formal banget kan, Bes.
Kalau gue gini sih mikirnya, gimana ya, someone always have ya selalu memiliki kelebihannya sendiri. Gue tuh kalau lagi public speaking atau lagi moderator MC paling susah bikin humor.
Oke.
Gue terlalu fokus kepada hal yang formal dan terstruktur.
Lu formal banget.
Sedangkan lu, ya oke, okay, let's say lu, gue nggak pernah lihat lu formal, tapi lu tuh asik buat membawakan hal-hal yang komedi gitu. Ada aja hal sisipan humor yang bener-bener bikin audiens tertawa gitu.
Iya iya.
Itu tuh gue bisa. Tapi PR, ngerti kan? Jadi kayak sama, sama. Lu pun gitu kan, ketika disuruh jadi moderator formal, tapi lu ada aja komedinya gitu.
Ada
kan?
Aja, kayak lu gak bisa serius-serius. Kenapa hidup gue gak ada serius-seriusnya gitu, kadang tuh gue suka mikir tapi, gitu.
Tapi justru itu jadi ciri khas kita gak sih?
Iya sih, benar.
Contohnya nih, lu inget gue sebagai orang yang ketika berbicara depan umum, orang yang berbicara dengan cara formal.
Betul.
Dan gue pun sama, mengingat lo sebagai orang yang ketika berbicara depan umum adalah orang yang selalu dibumbui bumbu humor.
Dan lo masih ketawa kalau ngeliat gue di depan. udah ngeliat muka doang, gue belum ngomong tuh pasti udah, orang tuh udah ketawa ngeliat muka gue gitu.
Sumpah lucu banget buat pendengarnya Ai. Kalian kalau nonton Ai lagi public speaking di depan sebagai moderator, pasti geram kalau dia udah ngelawak. Karena ini tuh dia gak tahu tempat. Kadang gue kesel. Pasti selalu beres acara, gue selalu mengomentari, Ai, serius dikit mah, jangan terus-terusan bercanda. Gue kadang gedek loh, Ai. Ini anak kagak tahu posisi banget dan menempatkan.
Semua itu PR sih buat gue, PR banget
kan? Kadang gue juga, dikomentari, Ul, gue ngedengerin lu kayak lagi ikutan upacara. Gue sakit hati kayak gitu. Emang seformal itu yang gue perasaan gue udah sih.
Gak formal-formal banget.
Iya,
cuma emang lu tuh formal banget sih. Lu tau gak sih kayak lu formal MC formal yang lagi serius banget lagi upacara tuh emang bener kayak
gimana
gitu.
Ya? Makanya gue juga inget, gue lupa di acara apa, gue sampai dibilang kayak lagi ikutan upacara. Ya Allah, maksud gue kayak ini lagi pembukaan bukan lagi upacara. Kenapa bisa-bisa gue dapat kritik gitu? Yalah. Makanya gue langsung ngerasa, oke, ini PR gue kurang menyisipkan bumbu-bumbu humor yang bisa membuat relax para pendengar gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, mungkin gue terkenal sebagai orang yang formal gitu. Dari dulu emang ranah gue adalah di hal-hal yang formal, jadi mau gimana lagi gitu.
Sebenernya.
Tapi gue juga bakal belajar sih gimana caranya biar ada humor-humor meskipun jayus lah ya.
gue juga harus belajar yang formalnya, karena sebab gue tuh yang formal tuh emang kayak gue tuh kayak nahan ketawa gak sih? Kalau yang formal tuh gue gak bisa kayak nahan ketawa gitu loh.
Nah, iya. Maksud gue kayak, parah sih, Ai gak bisa kontrol banget kalau di depan disuruh formal.
Astagfirullah, emang gue tuh gak cocok banget sih sama hal yang formal.
Harus belajar lagi.
Gue kan gak sistematis gitu loh, Bes. Gue tuh sama sekali gak sistematis dalam dalam beberapa hal sih. Ada juga yang sistematis gitu, tapi mostly gue tuh gak sistematis gitu. Kayak tapi, lebih spontanitas improvisasi. Kalau misalkan gue lihat tes MBTI juga kan, gue tuh apa ya,
ENFP, feeling,
perceiving.
Iya, perceiving.
Apa sih pokoknya, adalah intinya gue tuh kebanyakan spontan gitu. Gue tuh spontanitas lah gue tuh.
Anak yang spontanitas. Tapi lucu sih, ada hal yang menarik gitu dari spontanitas karena ya bayangin aja gitu kalau misalnya orang nggak punya sifat spontanitas gitu, apakah dia akan bereaksi flat? Ada aja mungkin orang yang bereaksi flat, tapi kaku. Yang namanya ya yang kaku. Tapi spontanitas tuh mewarnai hidup lah ya. Gitu, makanya penting.
Tapi setiap orang pasti emang punya kelebihannya masing-masing ya.
Nah iya.
Kayak misalkan ya si Aul kayak gini, gue juga kayak gini gitu. Gak bisa lah ya bandingin gitu ya, bandingin yang oh gue mah lebih ini sama dia, gue lebih nggak ada gitu karena nggak bisa gitu, nah, karena tiap orang beda-beda gitu.
You have your own color.
Benar.
Lo punya warna lo sendiri. Bener, gak banget. Perlu harus jadi sama kayak orang lain.
Betul banget sih.
Kan we live in diversity. Kita hidup di dunia yang penuh dengan perbedaan gitu.
Iya,
kan?
Gak ada yang sama. Makanya gue di podcast kemarin tuh gue bilang, gue tuh salut banget sama Tuhan sampai bisa ngeciptain manusia sedetail itu gitu. Maksudnya gak ada yang persis 100% gitu.
Iya, benar.
Ada juga yang mirip doang lah gitu, tapi gak 100% gitu.
Itu emang ya kehebatan Tuhan lah ya, dan
gitu.
Kita gak bisa menolak itu, dan emang itu faktanya. Kita gak pernah melihat orang yang serupa dan sama kan di dunia.
Bener banget. Even itu yang kembar pun gak sama.
No, gitu. Iya. Seidentik-identiknya kembar, gak ada yang bener-bener dia 100% sama. Okay. Mulai dari kepribadiannya, atau appearance, atau kemunculan dia secara fisik gitu. Itu kan beda banget ya.
Bener banget.
Itu menarik sih justru gimana ya yang apa ya? Sebenarnya hal-hal kecil kayak gini tuh yang bikin kita lebih bersyukur enggak sih kayak?
Iya, benar banget.
Ada hal yang selalu kita lewatkan tapi sebenarnya perlu kita syukuri gitu.
Bener banget. Hal-hal kecil tuh biasanya yang banyak terlewatkan.
Iya, kayak
tuh
ngerasa kayak gini deh misalnya. Kadang gue ngerasa hidup gue tuh capek. Kata orang, lo tuh kurang bersyukur. Kadang gue yang belajar hal-hal, masa sih selalu kurang bersyukur lagi, tapi ketika gue pahami, oh iya, bahkan gue tuh selalu mengeluhkan hal-hal yang sebenarnya di luar jangkauan gue.
Iya. Yeah. Kayak
sedangkan gue bisa mensyukuri hal-hal yang sudah Tuhan kasih tanpa gue minta. Gitu,
okay.
Kayak misalnya, gue kesel Tuhan gak ngasih gue ini. Gue kesel karena Tuhan gak ngasih gue kesempatan buat diterima di satu tempat gitu. Itu kan di luar kuasa gue dan Tuhan juga selalu punya rencana yang lebih baik. Sedangkan gue tuh selalu lupa kalau misalnya bisa aja gue kalau diterima di suatu tempat itu gue malah dapat keburukan-keburukan ke depannya gitu. Itu yang biasanya gue luput gitu, nggak sempet gue pikirin gitu. Karena terlalu berambisi gue nggak paham resiko setelahnya apa gitu.
Gokil, gila.
Ya nggak sih, gue jadi memahami konsep syukur tuh dari ya sebenarnya Tuhan selalu punya rencana yang lebih baik sih dari apapun yang udah dia tetapkan gitu.
Gue sih paling suka ya sama kutipan firman Tuhan gitu, firman Allah gitu. Katanya tuh gini, gue nggak tahu ya, lupa Al-Baqarah ayat 216 kalau nggak salah. Intinya apa yang terbaik menurut kamu itu belum tentu terbaik menurut Tuhanmu, dan apa yang terburuk menurutmu itu belum tentu buruk gitu menurut Tuhanmu gitu.
Iya. Kayaknya relate sih ya yang tadi gue omongin, kayak soalnya yang gue pahami tentang konsep syukur tuh kayak gitu. Gue pernah mengalami hal itu di diri gue gitu.
Kayak bisa aja kan menurut kita tuh itu gak baik, tapi kita gak tahu menurut Tuhan kita tuh apakah itu, jangan-jangan itu tuh hal yang baik gitu kan. Terus ada yang menurut kita tuh itu ini yang baik nih menurut gue gitu. Tapi ternyata tuh gak baik gitu menurut Tuhan kita gitu.
Konsep yang pernah gue alami adalah yang kedua itu. Gue merasa hal itu adalah hal terbaik yang bisa gue dapatkan kalau misalnya gue diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berada di posisi itu. Tapi nyatanya yang gue lihat dan gue review lagi, lah kok banyak kurangnya. Ternyata memang benar Tuhan tuh punya rencana yang lebih baik.
Benar, emang
Tuhan selalu punya rencana. Jadi kayak lo gak perlu putus harapan lah kalau merasa lu hidup lu gak adil hari ini. Lu akan diadili nanti, suatu hari nanti gitu. Ya pasti menyenangkan sih untuk memahami konsep syukur itu.
Bener banget, bener.
Kayak gue ngobrol-ngobrol aja gue ngerasa bersyukur tau, kayak okay, gue menemukan tempat wadah untuk berbicara dan berbacot ria gitu bersama si Ayi Hida. Jadi kayak itu tuh kayak yang okay, itu hal kecil yang perlu gue syukuri.
Iya bener, gue juga kayak bersyukur ketemu awal karena gue bisa sharing banyak hal juga sama lu, sama pengalaman-pengalaman lu gitu. Banyak hal yang belum gue alami tapi lu udah ngalamin itu gitu. Pokoknya ya sebenarnya banyak banget hal-hal kecil yang patut disyukuri gitu. Entah itu kehadiran teman kita, kehadiran orang tua, kehadiran orang yang lewat doang gitu kan.
Yang ngasih kita yang pembelajaran tanpa terduga
gitu. Bener banget. Itu sebenarnya bukan sebenarnya, emang itu patut disyukuri sih.
Iya bener sih.
Patut banget disyukuri.
Setuju sih.
Bener banget. Kita udah mau hampir sejam nih, udah 42 menit.
Wow.
Gila sih, gila. Emang kalau udah ngobrol tuh kita gak tahu waktu gitu. Bahkan pernah sampai gue lupa di sini tuh di kosan si Aul tuh bisa sampai tengah malam sampai jam 12. Untung kosan kita tuh dekat tetanggaan gitu ya. Jadi gue gak terlalu jauh juga buat balik gitu kan. Sumpah emang
serem.
Sumpah emang gue tuh kayak kadang gak tahu waktu kalau udah ngobrol sama orang tuh biasa.
Karena emang apa ya? Kalau obrolan itu, apa ya, obrolan malam itu, bukan obrolan malam ya, obrolan itu lebih bermakna kalau orangnya pun sama kayak kita
gitu. Bener banget gitu. Tapi gue tuh sering banget di apa ya, ketemu sama orang kayak gini, satu frekuensinya kalau ngobrol sama Ai. Padahal gue udah terbiasa gitu, emang gue tuh kayak apa ya, gue takutnya salah paham ya orang-orang menganggap gue yang kayak gitu. Maksudnya kayak ya berujung jadi baper atau gimana gitu kan. Ya walaupun itu bukan ranah gue gitu kan, itu urusan dia gitu. Cuma kadang gue takutnya gimana gitu kan. Padahal gue emang senang buat ngobrol gitu sama orang gitu.
Biasanya tuh dari obrolan bisa bikin nyaman. Mostly kebanyakan orang gitu. Oke, kalau ini dilanjut bakal lama banget, bakal bisa sampai 2 jam.
Udah. Enggak akan kelar-kelar. Enggak akan kelar-kelar. Intinya banyak banget ya hal yang patut dipelajari gitu sebagai anak ekstrovert ya, sesama anak ekstrovert yang gue sekarang lagi on fire dan dulunya melempeng, dan lu yang dulunya on fire yang sekarang lagi rehat dulu gitu kan, yang lagi rem dulu gitu. Okay. Banyak hal yang bisa dipelajari dan ya banyak hal juga yang apa ya, yang tadi gue nggak tahu jadi tahu gitu bes gitu. Obrolan malam ini bermanfaat sekali ya.
Sangat bermanfaat dan aku pun ngerasa kayak masih ada harapan aku untuk on fire sekali lagi.
Iya, amin. Semoga aja ya. Dan gue juga semoga konsisten gitu. Semoga istiqomah.
Semoga.
Gitu.
Okay. Selalu ada di fase atas itu.
Iya, amin. Pas on fire itulah ya.
Amin.
Gitu. Oke, thank you banget buat Aul yang udah nemenin gue di podcast Nongki bareng Ai.
Anytime.
Ada kata-kata dulu gak buat yang dengerin nih?
Kata-kata apa ya? Aku gak pernah menyampaikan sesuatu kata-kata yang bagus, tapi intinya kalau lo mau melakukan sesuatu, just do it.
Benar.
Because you only live once. Karena lo cuma punya hidup sekali.
YOLO.
Kalau lo ragu buat melakukan sesuatu, coba pikirkan dulu sejenak. Kalau misalnya bermanfaat, langsung lakukan. Kalau misalnya tidak bermanfaat, pikirkan lagi sampai lo merasa ada titik di mana hal itu adalah hal yang bermanfaat.
Betul. Gitu sih. Oke, mantap banget ya, benar, karena kita hidup satu kali, jadi mending mencoba daripada menyesal.
Iya, lebih baik
menyesal
sudahlah daripada tahu gitu mending gue gini gitu.
Bener banget. Oke, thank you sekali lagi, thank you banget buat Aul karena ini udah mau 1 jam ya obrolan kita. Yeah. Dan nggak tahu nih bakal ada yang dengerin atau enggak ya, tapi ya udah sih, itu bodo amat ya, karena
ini
tuh buat jadi kenangan aja, bahwa mungkin ini buat jadi remind juga Aul buat nanti suatu saat di masa depan gitu, kalau misalkan kita lagi terpuruk atau misalkan kita lagi berbeda gitu kan dari hari ini gitu, apa ya, kayak lebih buruk daripada hari ini, mungkin ini bisa jadi reminder kita gitu kalau kita pernah kayak gini gitu.
Oke,
sekali lagi thank you banget buat Aul dan buat teman-teman semua yang udah dengerin podcast ini sampai akhir, thank you banget, dan semoga podcast ini selalu bermanfaat buat kalian gitu. Kalau misalkan ada hal-hal yang baik yang mau diambil silakan, tapi kalau misalkan ada hal-hal yang tidak baik jangan diambil ya, biarkan aja ya, dibiarkan aja gitu. Atau hal-hal yang nggak relate sama kalian, yang menurut kalian tuh gue nggak setuju sama kita gitu. It's okay, karena setiap orang punya isi kepalanya masing-masing, setiap orang punya kebenarannya masing-masing. So, semoga podcast ini ya bisa bermanfaat lah buat yang mendengarkan lah gitu. Oke, thank you buat teman-teman dan sampai bertemu di podcast selanjutnya. See you.